inimile, gândurile noastre și ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm călăuziți, afectați de cuvântul Tău, pentru ca schimbarea de care noi avem nevoie și care ție ți este plăcută să se petreacă în fiecare dintre noi. Amin. Luați loc, vă rog. Una din scrierile foarte populare pentru credincioși de-a lungul timpului, chiar și numărul traducerilor, limbilor în care a fost tradusă, cred că indică lucrul acesta, 120 sau chiar peste 120, este cartea lui John Bunyan, Călătoria creștinului, Pilgrim's Progress. Vă aduceți aminte de cartea aceasta? Scrisă ca o alegorie, cartea urmărește călătoria creștinului din cetatea pierzării, un titlu foarte sugestiv, și pleacă la drum căutând să ajungă, după cum le spune tuturor celor pe care îi întâlnește, în cetatea cerească. În cetatea cerească. Drumul nu este ușor, e presărat cu obstacole, cu pericole, apar tot felul de personaje care caută să-l descurajeze și numele sunt sugestive, îndărădnicul, slab de înger, neștiutorul, înțeleptul lumii. Sunt locuri de asemenea cu semnificație, deznădejdea, târgul deșertăciunilor, toate vin cu provocările lor. Dar sunt și personaje care vin în sprijinul creștinului, credinciosul, evanghelistul, tâlcuitorul, îl ajută pe acesta să nu uite toate cele văzute și să nu părăsească calea ca să ajungă până la destinație. Tot despre o călătorie o să vorbesc în după-amiaza aceasta și tot despre o echipă. Este vorba despre doi oameni care ne arată ce înseamnă să fii credincios până la capăt. Să ai credincioșie până la capăt. Și cred că înțelegeți de ce vorbesc despre astfel de subiecte, pentru că, frați și surori, noi înșine suntem pe aici străini și călători. Noi avem o destinație. Suntem în această călătorie și cum vreți să luați lucrurile acestea, alegoric, metaforic, până la urmă este bine să ne aducem aminte că pentru a atinge destinația trebuie să rămânem credincioși. Despre ce personaje este vorba? Iosua și Caleb. Iosua și Caleb. Exemplul lor este unul care, cred eu, și astăzi inspiră, ajută să ne formăm o atitudine adecvată. Cred că episodul vă este cunoscut, este vorba despre Cartea Numeri, capitolul 14, și o să citesc primele 24 de versete, vă invit să vă ridicați, să ascultați cu atenție. Deci Numeri, capitolul 14. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Efune și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acesteia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se despre tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o voi da, de aceea l-a omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Iartă dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici? Și Domnul a spus, iert, cum ai cerut? Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ore acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Amin. Luați loc, vă rog. Așadar, un moment de răscruce în istoria poporului. Este scos din Egipt, așa cum vă aduceți aminte, traversează Marea Roșie, traversează pustiul, au din plin experiențe cu Dumnezeu în care văd mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și în sfârșit ajung la granița, la granița cu Canaanul, țara pe care Dumnezeu le promisese că le-o va da. Și Dumnezeu îi transmite lui Moise, care la rândul lui se transmită poporului, mesajul acesta, să aleagă din fiecare seminție câte un reprezentant și să alcătuiască această expediție, să meargă să exploreze țara. La noi este folosit cuvântul spion și cumva indică mai degrabă un fel de misiune militară, o misiune de recunoaștere. Eu cred că era mai mult vorba despre o explorare, în urma căreia, prin raportul pe care îl vor da celor 12 seminții, să fie și mai motivați să continue pe traseul acesta pentru a intra în posesia țării, așa cum le promisese Dumnezeu. Cei 12 pleacă și după ce inspectează țara timp de 40 de zile, s-au dus, se pare, mai pe partea din nord, au coborât, au văzut tot ce era acolo și chiar aduc și mostre a ceea ce conținea țara aceasta. Noi am rămas doar cu amintirea strugurelui, pentru că era atât de mare, neobișnuit de mare, încât a fost nevoie de doi oameni să-l poarte. Și eu așa m-am imaginat că Iosua și Caleb l-au purtat. Acum, nu scrie niciunde, dar așa m-am imaginat eu. Dacă găsiți alte documente care să indice altceva, să-mi spuneți și mie și accept. O să-mi schimb imaginația. Dar gândiți-vă, au adus legume, au adus multe din produsele țării. Însă nu toți au fost la fel de entuziasmați. De altfel, dacă citiți în capitolul 13, aveți întregul raport a celor care s-au întors de acolo. Citesc începând cu versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și-au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea și pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Acesta este raportul a 10 dintre cei 12 exploratori. Și foarte obișnuit lucrul acesta, cu cât sunt mai multe vocile și cu cât este mai mare corul, parcă și impactul se modifică. Dar nu asupra tuturora și cred că asta ar trebui să ne dea un pic de speranță. Că și atunci când numărul este în defavoarea ta, nu înseamnă neapărat că ai pierdut. Problema este una clasică. De aproape toate problemele par mai mari. De asemenea, când te uiți de jos în sus, perspectiva este diferită. Vrei să urci un deal, stai la poalele lui și ți se pare impresionant. Dar dacă faci pas după pas și ajungi până la urmă în vârful dealului și te uiți invers, de sus în jos, parcă nu ți se mai pare la fel distanța. Acum, dacă stai să măsori, va fi aceeași, vă dați seama. Este principiul fizic. Dar este, în toate acestea, cred eu, ați înțeles, vorba de perspectivă. Este vorba de perspectivă. 10 se uitau la problemele acestea. Caleb, Iosua, aveau o altă perspectivă, aveau un alt unghi din care priveau lucrurile. De asemenea, când te concentrezi asupra problemelor, soluțiile rămân ascunse. Când te concentrezi doar asupra problemelor, soluțiile par a se pierde. Problemele cresc, soluțiile par din ce în ce mai imposibile, mai diferite. Și, de asemenea, cei care sunteți pasionați de matematică știți foarte bine principiul acesta. Când nu identifici corect problema, ajungi la soluții eronate. Tu poți să rezolvi, dar n-ai rezolvat ce trebuie. Știți foarte bine, cei care aveți copii în școală, că sunt copii foarte buni, foarte deștepți. Problema mare a celor mai mulți dintre ei este că nu citesc cu atenție problema de la bun început. Sardile era rezultat. Nu știu dacă și dumneavoastră vi s-a întâmplat locul acesta. Nu? Și este o lecție de viață în toate acestea. De multe ori ne aruncăm să rezolvăm anumite probleme, crezând că acestea vor schimba starea vieții noastre, starea noastră sufletească, când de fapt nu sunt decât niște simptome ale unor probleme mult mai profunde. Până la momentul în care au intrat în țară, aveau promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu le descrisese țara ca fiind una în care curge lapte și miere. Când au intrat acolo, au văzut și evidențele promisiunilor, dar au văzut și obstacolele, și provocările.
Și acum a fost, din nou, o problemă de perspectivă și de alegere. La ei vedem deznădejdea. Uitați-vă la versetul 7. Nu mai știau cum să-și exprime deznădejdea aceasta. Ei aveau confuzia aceasta, dezorientarea aceasta cu privire la ce le cerea Dumnezeu sau ce binecuvântări avea Dumnezeu pentru ei. Și pe lângă deznădejde, dezorientare, apare și diviziunea între ei. Ajung să se certe între ei. Unii vroiau să îi dea jos pe Moise și pe Aron, să-și pună o altă căpetenie, să se întoarcă în Egipt, alții ar fi vrut să continue și, din păcate, de multe ori în viață ajungem la astfel de situații. Când este descurajare, dezorientare, apare și diviziunea ca să complice și mai mult lucrurile. Da. Aici însă este frumusețea exemplului celor doi, Iosua și Caleb. Oamenii aceștia se uită la binecuvântare și mai puțin la provocare. Dacă vă uitați la versetul 7 din capitolul 14, au vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună. Este o țară foarte bună. Este o țară minunată. Este o țară minunată. Sper că în spatele meu se văd literele mai mari decât se văd în fața mea. Da. Frați și surori, cum mergem pe calea aceasta către destinație? Cum suntem? La ce ne uităm? Ne uităm la toate obstacolele care apar și în stânga, și în dreapta? Sau suntem în continuare cu privirea ațintită asupra promisiunilor, binecuvântărilor? Versetul acela care ne place și care ar trebui să fie mult mai frecvent în amintirea noastră: binecuvântează suflete și nu uita niciuna din problemele pe care le ai. Nu uita niciuna din poverile care te apasă. Nu uita niciuna din persoanele care te împiedică. Așa le recităm? Așa recităm? Nu uita niciuna din binefaceri. Este, din nou, o chestiune de perspectivă. Asupra ce te concentrezi? Asupra ce te concentrezi? Știți că v-am mai spus eu istoria cu acel om înțelept și învățăcelul lui, care mergeau pe plajă, s-a apropiat cineva de ei și i-a întrebat: veniți din orașul acela? Da. Cum sunt oamenii acolo? Și înțeleptul întreabă: dar cum sunt oamenii, de unde vii dumneata? Păi sunt răi, sunt dușmănoși, nu te poți înțelege cu ei. Și el zice: așa sunt și aici. Mai merg ei puțin și vine un altul: domne, veniți din orașul ăla? Da. Cum sunt oamenii acolo? Uite, am primit o ofertă de lucru, trebuie să mă mut. Cum sunt? Dar cum sunt, de unde vii tu? Domne, de asta că am așa o strângere de inimă, unde stau acum, oamenii sunt așa de blânzi, binevoitori, prietenoși. Și îi spun: așa sunt și aici. Și acum învățăcerul, foarte derutat, întreabă: dar cum ai dat două răspunsuri atât de diferite? Și a zis: fiecare găsește ce caută. Fiecare găsește ce caută. Dacă tot la probleme ne vom concentra, numai probleme și obstacole vom găsi. Nu înseamnă, nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că le poți ignora pe toate și că închizi ochii și totul e albastru și frumos și roz și nu știu ce alte culori ne mai plac și considerăm că sunt culorile succesului. Dar este clar o mare diferență în perspectivă și îi ajută pe cei doi. Un alt aspect pe care îl observăm la ei: se bazează pe Dumnezeu și nu pe abilitățile lor. Se bazează pe Dumnezeu și nu pe abilitățile lor. Versetul 8: dacă Domnul va fi binevoitor cu noi. dacă Domnul va fi binevoitor cu noi. Dacă citiți continuarea capitolului 14, după ce Moise transmite poporului hotărârea lui Dumnezeu, după ce refuzaseră să intre în țară, vă aduceți aminte ce fac evrei? Se echipează de luptă și se hotărăsc să intre. Și Dumnezeu le spune, nu vă duceți, că nu sunt cu voi. Nu vă duceți. Și ei se încăpățânează să se ducă. Și o mare parte dintre ei pierd. Deci cei doi, Iosua și Caleb, au știut foarte bine cum stau lucrurile și au înțeles care este situația și dinamica în aventura aceasta cu Dumnezeu. Resursele noastre sunt limitate. Abilitățile noastre sunt limitate. Dumnezeu este Cel care ne ajută și în călătoria aceasta către țara promisă, către împărăția cerurilor, cum o plasăm noi de multe ori așa la sfârșitul vieții. Pe tot traseul acesta nu avem nici o șansă de succes dacă nu am fi însoțiți, dacă nu am fi ocrotiți, dacă nu am fi călăuziți. Un alt lucru pe care îl învățăm de la ei, se concentrează pe ascultare, nu atât de mult pe amenințări, pe pericolele pe care le văd. Tot în versetul 8 găsim explicația aceasta, unde văd ei, de fapt, nevoia cea mai mare? În mâna și protecția lui Dumnezeu. Mâna și protecția lui Dumnezeu. Erau uriași acolo și dacă vă aduceți aminte de cartea Iosua și modul în care este cucerită țara, Caleb, într-un ultim efort, ia una dintre cele mai dificile părți ale Canaanului, când era deja la o vârstă foarte înaintată și, cu încredere în Dumnezeu, biruiește și el și seminția lui primesc ca moștenire, ca o recompensă din partea lui Dumnezeu pentru credincioșia pe care a arătat-o acel ținut. De altfel, el declară, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Am urmat întru totul calea Domnului Dumnezeului meu. Ce ar trebui să facem noi? Păi, un prim lucru, să nu uităm binecuvântările promise. Să nu uităm binecuvântarea promisă. Vă aduceți aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi când se pregătește să plece din mijlocul lor? Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să fiți și voi. Este o promisiune pe care El o împlinește pentru fiecare credincios. De aceea când ne gândim la viitorul nostru, da, avem planurile noastre, ideile noastre despre ce înseamnă viață, însă să nu uităm că din toate acestea, cea mai mare binecuvântare pe care o avem este acea binecuvântare a întâlnirii finale, a atingerii locului aceluia pe care Domnul Iisus Hristos îl pregătește pentru fiecare credincios. Să nu uităm cine ne însoțește. Să nu uităm cine ne însoțește. Domnul Iisus spune, nu veți rămâne orfani, nu rămâneți singuri. Duhul este cu voi, vă călăuzește, vă însoțește, vă dezvăluie planul lui Dumnezeu, vă asigură de sprijinul, ajutorul, ocrotirea lui Dumnezeu. Și la rândul nostru, cred că e foarte important să nu renunțăm la ascultare. Vă repet declarația lui Caleb. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat întru totul calea Domnului Dumnezeului meu. Nu cred că avem vreunul dintre noi o viață care se semene întru totul cu alegoria lui Jean Bunyan. Dar cred că din când în când ne-am întâlnit noi și cu personaje care ne mai descurajează, care ne mai dezorientează, care ne mai încurcă, care au darul acesta ca tot timpul să ridice provocări și obstacole de netrecut și să te facă să crezi că gata, totul s-a terminat. Totul s-a terminat. Să ne gândim și la astfel de exemple. La oameni care au rămas credincioși, oameni care au rămas ascultători și oameni față de care Dumnezeu și-a împlinit promisiunile. Și cred că este important pentru noi, mai ales în vremurile acestea în care dezorientarea este aproape la orice colț și cu privire la aproape orice domeniu. Observați, după epidemii, războaiele și, de fapt, în același timp, și cu epidemiile și războaiele și totul pare a sta așa pe un butoi de pulbere. Vedeți, numai de mult, săptămâna trecută, criză în ce privește combustibilul. Noi n-am resimțit-o, noi am resimțit-o doar un pic la buzunar. Dar au resimțit-o alții. Am vorbit cu persoane care au stat acasă pentru că n-au îndrăznit să plece, nu știau dacă ajung să ia benzină. Și toate acestea creează sentimentul acesta de nesiguranță, de obstacol greu de trecut, de învins. Nu uitați, cine ne însoțește, cine ne păzește, cine ne ajută să ajungem la destinație. Domnul să ne ajute și pe noi să rămânem credincioși și să rămânem ascultători. Amin. Amin.